Lukaas boqonnaa lama. Yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugustoos mooticha biraa abboommin ba'e. Caafamuun namaa kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qereniyoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caafsuudhaaf gara mandaraa kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Yoseef sanyii mootichaa Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandaraa Naazireetii ba'ee Yihudaa keessaa Beetaleem mandara Daawit ga'e. Kaadhimaa isaa Maariyaamii wajjin caafamuu dhaqe. Isheen immoo ulfa turte.
Beetaleem utuu jiraniis yeroo Maariyaam itti deessu ga'e. Angafa ilma ishee deessee lafa bultii kara deemtutti iddoon arganne waan turaniif wayyaa itti martee siree horiin keessaa nyaaturra ciibsite. Tiksoonni tokko immoo naannaa sanaa bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii in eegu turani. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabatee ifni surraa gooftichaas naannaa isaaniitti ibse. Kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatani. Ergamichi garuu,
"Hin sodaatinaa, kunoo ani misiraachuu gammachuu guddaa isinittan hima'o. Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Arra mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kristos Goofticha. Milikkinni isaa immoo kana: mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessa nyaatturra ciisuu ni argitu."
Isaaniin jedhe. Achumaanis kutaa isaa ergamootaa Waaqayyoo keessaa baay'een ergamicha kanaa wajjin turan. Isaan immoo,
"Hoo qubaan Waaqayyoo Waaqa gubbaatti, nagaanis namoota Waaqayyootti gammaduuf lafarratti,"
jedhanii Waaqayyoon hin faarfatu turani. Ergamoonni Waaqayyoo isaan biraa deebi'anii gara Waaqaatti erga ol ba'anii tiksoonni,
"Kottaa Beetaleem hin dhaqna. Dubbii achitti ta'e Waaqayyoon itti beeksise kanas in ilaalla,"
waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamiif Yoseefiin mucicha siree horiin keessaa nyaaturra ciisee argatan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argan waan ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaaf isaanitti hime hundumaa mul'isan. Warri dhaga'an hundinuu immoo waan tiksoonni isaanitti himan baay'ee dinqisiifatan. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turte. Tiksoonni sun isa ergamoonni Waaqayyoo itti himan hundumaa dhaga'anii akkuma itti dubbatametti ija isaaniitiin waan arganiif Waaqayyoo fooqubaa dhiyeessaa galateeffachaas gara iddoo isaaniitti deebi'an. Guyyaan 8ffaan erga darbe mucicha dhagna qabuun in ga'e. Akkuma ergamaan Waaqayyoo utuu isheen hin ulfaa'in dura haadha isaatti himee turetti maqaa isaa
"Yesuus"
jedhan. Akka seera Museen abboometti yeroon qullaa'ummaa isaanii geenyaan Waaqayyo Gooftaa duratti isa dhiyeessuudhaaf mucicha gara Yerusaalemitti fidani. Seera Gooftichaa keessatti,
"Dhiirri hangafni karaa isaa hundinuu Waaqayyoof qulqullaa yaddaan kan ba'e,"
kan jedhu caafamee jira. Kana malees immoo akka seera Gooftichaatti aarsaadhaaf,
"Gugee horaa lama yookiis gugee sosokkee lama,"
dhiyeessuuf isa fidan. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyinasa Israa'eliif dhufu kan eeggachaa ture. Hafuurri qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa Gooftichaa isa abdachiifame utuu hin argin akka hin duune Hafuura Qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo Hafuura Qulqulluudhaan geggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maariyaamiif Yoseef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasutti baatee Waaqayyoon galateeffatee,
"Egaa yaa Gooftaa, akkuma dubbattee turte, garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiike. Fayyisuu kee ija kootiin argeera. Sabni hundinuu akka arganiif kan qopheessite. Innis ifa warra saba Waaqayyoo hin ta'initti akka mul'atuuf, saba kee Israa'eliifis ulfina akka ta'uuf,"
jedhe. Abbaan mucichaaf haati isaa waan Simoon waa'ee mucichaaf dubbate hundumaa irraa jeffatan. Simoon yommuu isaan eebbisee, Maariyaam haadha mucichaatiin immoo,
"Kunoo mucaan kun dhaabatee jira. saba Israa'el keessaa baay'een isatti gufataniin kufu, baay'een immoo isaaniin ka'u. Akkasumas namoonni baay'een milikkita dhaabatee jiru kanaan mormanii irratti hin dubbatu. Yaanninni dhokataan garaa namoota baay'ee keessaa bakkeetti ba'ee akka mul'atu si immoo gad akka billaa qaramaa onnee kee keessa si waraana jedhe.
Raajittiin Haannaa jedhamu tokko intala Faanu'eel gosa Aaseer keessaa turte. Isheen lafa guurteetti. Durbummaa ishee booddee waggoota torba duwwaa abbaa manaa ishee wajjin jiraatte. Abbaan manaa ishee irraa duunaan hamma yeroo barri ishee waggaa 84 guute sanaatti haadhayyeessaa taatee jiraatte. Yeroo yerootti soomaa halkaniif guyyaa kadhachaa mana qulqullummaa keessaa utuu hin dhabamin Waaqayyoof sagadaa in hojjette turte. Yeroo kanatti dhiyaattee Waaqayyoon galateeffachaa warra furii Yerusaalem eeggatan hundumaatti waa'ee mucichaa dubbatte. Yoseefiif Maariyaam akka seera gooftaatti waan hojjetamu hundumaa erga raawwatanii gara biyya Galiilaa gara mandaraa isaanii Naaziretti deebi'an. Mucichi immoo guddachaa, jabaachaa, ogummaadhaanis guutaa adeeme. Ayyaanni Waaqayyoos isarra ture. Abbaaniif haati mucichaa wagguma waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalem naqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaa fi ol ba'an. Ayyaanichi erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe. Abbaan isaa fi haati isaa garuu akka inni biraa hafe hin beekne. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii bira warra ijaan beekan biras in iyyaafatani. Dhabnaanis isa barbaaduudhaaf Yerusaalemitti deebi'ani. Guyyaa 3 booddee immoo mucichi mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee isaan utuu dhaggeeffatu gaaffiis utuu isaan gaafatu argatani. Warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaa isaaf deebii deebisuu isaatiif in dinqisiifatani. Abbaan isaa fi haati isaa achitti yommuu isa arganii in rifatani. Haati isaa yommus,
yaa ilma ko, maaliif akkana nu goote? Kunoo abbaan kee anis baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre
jetteen. Mucichi immoo deebisee,
maal attamitti na barbaaddan? Mana abbaa koo keessatti argamuun akkanarra jiru hin beektan turtani?
Isaaniin jedhe. Isaan garuu maal jechuu isaa akka ture hin hubanne. Kana booddee mucichi abbaa isaa fi haadha isaa wajjin Naazireetti deebi'e. Isaaniif abboomaas jiraate. Haati isaa garuu dubbii kana hundumaa garaatti hin qabatti turte. Yesuus immoo Waaqayyoof namoota irraa ayyaana argachaa namummaadhaaf ogummaatti in guddata ture.